riktig god formiddag til alle sammen. Kjekt å være her igjen, som alltid, og veldig kjekt å se at det er så mange folk som er her. Og Fløenkirken er en kirke og en menighet som er i vekst og som er i bevegelse. Det har slått meg faktisk når jeg har vært her de siste gangene at det er bevegelse i denne menigheten. Det er veldig, veldig positivt. Det er folk som kommer på gudstjenestene. Det er alfakurs som arrangeres av dere her, hvor det er folk som kommer, som i hvert fall det jeg hører er at der er det mennesker som ikke nødvendigvis er så godt kjent med troen, som kommer og blir eksponert og får en arena til å kunne stille ærlige spørsmål. Og noen av dem har vært på gudstjeneste, og vi er jo misjonerende i det vi holder på med. Altså, vi ønsker jo at kirka ikke bare skal være noe for oss kristne, men at vi også skal klare å nå ut til andre mennesker, og alfakurs er genialt. Og dere kjører fellesgudstjenester med Ulriken-fellesskapet. Det er kjempeflott. Så det, når det er bevegelse, så tror jeg det også kommer vekst. Og der det er bevegelse, der er det også liv. Men når ting stopper opp og man ikke beveger seg, så begynner ting å forfalle. Men det er ikke tilfellet her. Her er kirke i vekst. Og det vil jeg bare si, både til dere, men også litt som et ord for Fløenkirken, at Fløenkirkens tid er langt fra over. Og dere er et lys for denne byen, og dere er strategisk plassert her på Haraldsplass i Bergen, med god utsikt over byen, og dette er en menighet som skal få vokse, og som skal være et lys for byen, et lys for Bergen. Og vi trenger det faktisk mer enn noensinne, unge og gamle som står for troen på Jesus. Amen. Takk for det, himmelske far. Jeg takker deg, Jesus, for denne dagen, og jeg takker deg for at vi er sammen her. Jeg takker deg for at vi er familie, og at vi kan få lov til å... Vi er mange forskjellige folk på mange forskjellige steder i livet. Vi er unge og gamle og alle midt imellom. Men vi samles her fordi at vi tror på deg, Jesus, og vi har fått oppleve å være i familie med deg. Du har gjort oss til Guds barn, og det står det om i evangeliet, at du, den som tror på deg, ga han retten til å bli Guds barn. Jeg takker deg, Jesus, for at vi får lov til å... Vi har vår familie her på jorda, men vi får også lov til å ha en himmelsk familie hvor Gud er vår far og pappa. Jeg takker deg, Jesus, for at det har du gitt oss. Fordi at du døde på korset, og du ble oppreist fra de døde, og i det så har du også betalt prisen for vår synd, og vi er tilgitt for alle våre feiltrinn og all vår synd. Jeg takker deg, Jesus, for at du har gjort oss til rettferdige og hellige mennesker, i kraft av ditt navn, Jesus, at vi kan få komme og være sammen med deg og få oppleve fellesskap med Gud. Jeg takker deg for denne dagen, og jeg bare takker deg for nok en fin gudstjeneste, himmelske far, hvor vi er sammen med deg, og jeg ber om at de neste 30-40 minutter nå med undervisning skal være salva av deg, Hellige Ånd, og at du igjen så ber om at du taler til hjertene til alle oss her på en måte som kun du kan gjøre. I ditt navn, Jesus, så ber vi. Amen. Og i dag så er det 8. mars, og det er jo den internasjonale kvinnedagen. Og da har jeg lyst til å si gratulere til alle kvinner her med den internasjonale kvinnedagen, og jeg vil si gratulere med dagen i Jesu navn. Og jeg vil si at i Guds rike, det her kunne vi sikkert ha snakket mye om og undervist, men i Guds rike så trenger vi kvinner og menn. Og vi trenger at kvinner er kvinner og at menn er menn. Og Gud har ikke bare et farshjerte, men han har også et morshjerte. Det maskuline og det feminine kommer ifra Herren. Så mye av det vi ser i dag, hvor man prøver å viske ut forskjellene mellom menn og kvinner, det tror jeg ikke er fra Gud. Jeg tror at i Guds rike og i Guds menighet så trenger vi åndsfylte mennesker. Både menn og kvinner som tør å stå opp sånn som vi er skapt. Amen. Og det her kunne vi undervist mye om. Kanskje jeg får gjøre det en annen gang. Men det skal ikke jeg snakke om i dag. Jeg skal snakke om, ta opp troen litt fra der jeg snakket her for 2 uker siden om å leve meningsfylte liv. Og i dag har jeg lyst til å snakke om å leve et liv i seier. Og apropos kvinnedagen, jeg tenkte litt på det her og snakket litt med Linda om det når vi forberedte oss. Jeg burde jo egentlig hatt, når jeg skal bruke eksempler nå fra Bibelen, så er det mannlige eksempler. Og jeg burde jo kanskje hatt noen kvinnelige eksempler. noen karakterer i Bibelen som jeg liker veldig godt, blant annet Esters bok. Den synes jeg veldig fascinerende. Men grunnen til at jeg ofte liksom faller mot å bruke eksempler som Abraham og Josva og Josef og David, alle de her, fordi at det litt lettere for meg å assosiere meg med dem. Skjønner du? Jeg ser liksom litt opp til de mannlige karakterene, og hvis jeg dagdrømmer litt og tenker, åh, tenk hvis jeg hadde vært David, så det derfor jeg bruker han som eksempel. Jeg går ikke rundt og tenker, åh, tenk hvis jeg kunne vært Ester i det gamle testamentet. Jeg trekker mer mot de mannlige karakterene av naturlige årsaker, at man liksom ser opp til dem som forbilder. Men det jeg skal snakke om i dag er å leve et liv i seier. Og for to uker siden, og jeg tror lydopptaket ligger ute, tilgjengelig for å høre, da snakket jeg om det å leve meningsfylte liv, og hvordan vi alle sammen er kalt av Gud til å leve meningsfylte liv. Og faktumet er det at hver og en av oss som er her i dag, vi har et kall over våre liv. Gud har kalt oss først og fremst til å leve i fellesskap sammen med han, og så har han gitt hver enkelt av oss ulike gaver og ulike styrker som vi kan bruke og benytte oss av, uavhengig av om du har en kristen tjeneste eller ikke. Så det betyr at der du er og der Gud har satt deg, om det er på arbeidsplassen, om det er hjemme, eller om det er i pensjonisttilværelsen, hva enn det måtte være, så bærer du på et kall som er fra Gud, og det har du muligheten til å leve ut. Så da handler det egentlig om å klare å kjenne igjen hvordan ser det ut når jeg skal leve ut det her kallet i troen på Herren og troen på Jesus. Og faktumet er det at Gud er stor nok til at alle mennesker kan ha et kall over sitt liv. Og jeg har vokst opp med, jeg bruker min far som et eksempel, han er jo verdensevangelist og predikant, og det er veldig sånn, hos han pappa så kan jeg se et veldig tydelig evangelistkall, ikke sant? Han står på plattformer og preker, og jeg har vært med han mange ganger, og jeg skal faktisk, han reiser til Pakistan i morgen, mandag, og jeg skal være med han til Sør-Sudan i april, så det kommer til å bli veldig spennende. Men der er det, i et sånt tilfelle, når du er ute på misjonsmarka, og når jeg har vært på turer i Afrika, og også vært i Pakistan, så det er veldig lett å tenke at ja, der ser jeg et tydelig kall. Derfor ser jeg en tydelig mulighet til å leve ut Guds kall over livet mitt, ikke sant? Men faktumet er det at alle sammen er ikke kalt til å stå på en plattform og forkynne Guds ord. Og det er ikke alle sammen som er kalt til å være pastor på fulltid. De fleste av oss har en vanlig jobb og et vanlig liv å virke. Og hvis Gud har et kall over livet ditt, så betyr det at det kallet må fungere. Ikke bare inne på søndagsgudstjenesten, men det må fungere der ute i hverdagslivet. Og det gjelder alle og enhver. Og jeg tror at Gud har et kall over alle mennesker i Bergen også. Selv de som ikke kjenner ham, så er det et kall over hver enkelt menneske sitt liv. Og på slutten av forrige tale når jeg var her, når jeg snakket om at vi er kalt til å leve meningsfylte liv, så sa jeg noe som ga meg liksom, det her er det jeg skal preke om neste gang, og det er at vi er kalt til å leve i seier. Og ikke bare har vi et kall over våre liv, men vi er kalt til å leve seierrike liv. Vi er kalt til å leve ikke i nederlag, men med seier. Og jeg har lyst til å se litt på ulike bibelske eksempler på hva Bibelen sier om det her. Altså, hvordan ser det ut i ditt liv å leve et liv i seier? Hvordan ser det ut i ditt liv å leve på en måte hvor du er ovenpå og ikke underlegen? Hvordan ser det ut å leve et liv hvor du er frempå og ikke tilbaketrukken? Hvordan ser det ut når du skal leve livet ditt, ikke fra et tapssted, men fra et seierssted? Og jeg tror Gud er stor nok til at vi kan si, alle her inne kan si at, vet du hva, jeg lever mitt liv ifra førsteplass. Jeg har førsteplass i mitt liv. Altså, Jesus har førsteplass i mitt liv selvfølgelig, men du tenker om deg selv at du har den beste pallplasseringen du har, kan få, for du er kalt til å leve et liv i seier. Og jeg ønsker at vi skal se på tre forskjellige karakterer i det gamle testamentet. Vi går egentlig ganske sånn rett på nå med bibelundervisning. Men jeg vil at vi skal se på tre forskjellige karakterer, og jeg vil at du skal legge merke til at når Guds ord snakker over mennesker sitt liv, når Gud kommer med en proklamasjon om at han kaller mennesker og sier «det her skal du gjøre», og når Guds løfter blir uttalt over mennesker sine liv, så er det aldri hverken halvhjertet eller at det bare preger av at Gud ikke har tro på det han sier over livet ditt. Det aldri sånn at han kaller et menneske og så sier han, du, nå skal du gå inn i en veldig utfordrende situasjon, men bare prøv, så skal vi se hva som skjer. Det hver gang Gud kommer med en proklamasjon, så er det en proklamasjon. Det er en statement hvor han sier at han kaller mennesker ved navn, sånn som Jesus kalte Nathanael ved navn, som vi hørte innledningsvis her. Han kjenner dem ved navn, og han er veldig spesifikk i sin kallelse. Og han er veldig tydelig når han sier at dette er det du skal gjøre, og så sier Gud alltid at jeg skal være med deg, du skal få oppleve seier, og du skal gå, og du skal ikke være redd. Så hver gang det er en sånn programerklæring i Bibelen, både i det nye og det gamle testamentet, så er ikke det at du prøver å selge det inn eller gjøre et sånn halvhjertet forsøk. Nei, det er en sånn proklamasjon på at sånn her er det. Du skal gå fordi at jeg, Herren, har kalt deg. Og det er tre forskjellige personer jeg har lyst til å se på, og den første er Moses. Men før vi går til Moses, så bare for å... ordet som jeg kom fram til når jeg satt og forberedte meg her i dag, eller denne uka, det var faktisk sånn programerklæring. Jeg vet ikke om det er noe sånn teologisk begrep, men jeg tenker det kan hjelpe oss til at vi skal se på noen sånne programerklæringer så vi kan hekte på ulike bibelske karakterer. Den ene er Moses, den andre er Abraham, og den tredje er Josva. Men det jeg mener med programerklæring er, la oss først ta fra Jesus sitt liv. Fordi når Jesus starter sitt liv og sitt virke, så kjenner dere sikkert igjen historien fra tidlig i evangelien, hvor han går inn i synagogen, han åpner skriftrullen, og så leser han fra hvor da? Er det noen som vet? Jesaja 61, det er kjempebra. Det er faktisk, når jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg, det var jo Jesaja 50 eller noe, men du traff på første forsøk. Han leser fra Jesaja 61. Og da går Jesus i synagogen, og så sier han at Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren. Og i Lukas evangelium så markerer det her starten på Jesus sitt virke. Vi leser om hans fødsel og om hans barndom faktisk. Lukas evangelium er det eneste evangeliumet som snakker så mye om Jesus når han er barn, som 12-åring i tempelet. Og så blir han fristet i voksen alder, etter at han er blitt døpt, så blir han fristet av Satan ute i ørkenen. Og så kommer Jesus tilbake, og hans programerklæring er den her, at Herrens ånd er over meg, og han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Jesus kommer med en programerklæring. Han kommer med en proklamasjon og sier at det her er det Guds ord sier, det her er grunnen til at jeg kommer, og det her er det jeg skal gjøre. Sette fanger i frihet. Og så har jeg lyst til å se på hva vi kan si at på en måte programerklæringen til Moses var, eller i hvert fall knyttet til Moses. Og det er i 5. Mosebok kapittel 28. Og det blir en del bibelvers, men vi skal jobbe oss igjennom dem i dag. Det blir en del lange bibeltekster. Men i 5. Mosebok kapittel 28 så er det et kapittel som snakker om Guds velsignelse over et menneske sitt liv. Guds velsignelse over det menneske som velger å holde loven, som velger å følge Gud, og som velger å holde denne lovboken framfor seg og i sitt hjerte. Og dette er en gammeltestamentlig setting. Men vi skal se på den, hva er det denne velsignelsen sier. Og i kapittel 28 så kan vi lese fra vers 1 til og med vers 14. Så det blir litt mange vers, men vi klarer det. Der står det, hvis du nå skal adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud. Velsignet er du i byen og velsignet ute på marken. Velsignet er frukten av ditt morsliv, frukten av din åkerjord og frukten av din buskap. Avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe. Velsignet er din kurv og din kastetrau. Velsignet du når du går inn, og velsignet du når du går ut. Når fienden angriper deg, skal Herren gjøre det slik at du beseirer dem. Om de kommer mot deg på en vei, skal de flykte fra deg på sju. Herren skal befale velsignelsen over deg, over din matbod og i alt ditt arbeid. Ja, Herren din Gud skal velsigne deg i det landet som han gir deg. Dersom du holder budene fra Herren din Gud og går på hans veier, vil Herren gjøre deg til sitt hellige folk, slik han med ed har lovet deg. Da skal alle folk på jorden se at Herrens navn er ropt ut over deg, og de skal frykte deg. Vers 11. Herren skal gi deg rikelig av det som godt er. Både frukt av ditt morsliv og frukt av din buskap, og frukt av din åkerjord, på den jorden Herren med ed lovet dine fedre at han ville gi deg. Vers 12. Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, for deg. Han skal gi landet regn i rette tid, og velsigne alt dine hender gjør. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke låne. Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri lavere. Så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem. Du skal ikke vike av fra noen av de budene som jeg gir deg i dag, hverken til høyre eller venstre, ikke følge andre guder og ikke dyrke dem. Amen. Legg merke til at, er ikke det krafttale i 5. Mosebok kapittel 28? Legg merke til at det står ingenting om at dersom du gjør de her tingene, så sier Gud at jeg skal kanskje være med deg. Dersom du holder de her budene, så kommer du til å få motgang, men bare hold ut, fordi motgang vil det alltid være, og det vil alltid være litt nederlag, men du har i hvert fall meg med på laget. Ikke sant? Dersom du holder de her budene, så skal jeg velsigne deg litt. Du kommer ikke til å ha mye, men du skal få akkurat nok til at du klarer deg. For husk, det handler ikke om penger, det handler om at du skal følge Gud. Og dersom du følger meg, så skal du... Ja, det kommer ikke nødvendigvis alltid til å gå bra, men det skal i hvert fall gå bra noen gang. Legg merke til at 5. Mosebok kapittel 28, som snakker om Herrens velsignelse, levner ikke noe tvil om at dersom du følger Herren, og dersom du holder hans bud, så skal han være med deg. Han skal velsigne deg i din inngang og din utgang. Han snakker ikke om at det blir litt nederlag og litt seier. Han snakker om at dersom du følger Herren, så skal han være med deg i alle ting, på alle livets områder, og du skal oppleve at du lever et liv i seier og ikke i nederlag. Du skal være hode og ikke hale. Og det er sånn at når Gud sier ting, så er det nesten som om at han er ikke redd for å støte mennesker og si at dette er for godt til å være sant. Han sier det sånn som det er, og han kommer med en programerklæring som vi kan relatere til Moses sitt liv her, er at dersom du følger Herren, dersom du følger han med hele ditt hjerte, så skal alle de her velsignelsene følge deg. Det er velsignelser som skal komme over deg og nå deg, i din inngang og i din utgang. Han skal gi deg rikelig av alt det som godt er, og han skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Er ikke det sterke vers? Og så er det en ting som vi må ta tak i her, og det er: hvordan ser det gamle testamentet ut i lys av det nye testamentet? Jeg har lyst til å gå på det før jeg skal gi et eksempel på hvordan 5. Mosebok 28 talte til meg for 10 år siden. Og det handler om et feriested og en dress til 3000 kroner. Men før jeg skal fortelle den historien, så vil jeg se på hvordan kan vi koble det her til det nye testamentet. Legg merke til at i vers 12 i 5. Mosebok 28, så står det: Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, for deg. Og la oss gå til Efeserne kapittel 1. Og der så står det også om Herrens velsignelse. I Efeserne kapittel 1 så står det, vi kan lese fra vers 3. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Jeg leser en gang til. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Hør hvordan det ligner på verset i 5. Mosebok. Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, over deg. I Efesene så står det at vi er velsignet med all åndens velsignelse, og det er en å med stor bokstav, så det er den hellige ånd, Guds ånd, all åndens velsignelse i himmelen. Og jeg tror at det er viktig, når vi leser det gamle testamentet, grunnen til at jeg bruker gammeltestamentlige eksempel, er fordi at i gamle testamentet så har vi noen historie som viser oss, altså spesifikke historier, hvordan ser velsignelsen ut? Hvordan ser Guds beskyttelse ut? Henger dere med? Vi kan lese om de her karakterene som var i krig, og de vant krig, og de hadde fiender mot seg. David hadde mennesker mot seg, men han ble ført i frihet. Og vi kan se på GT-historiene og se at der kan vi se på spesifikke eksempler på hvordan velsignelse, Guds beskyttelse, Guds rikdom fungerte over mennesker sitt liv. Og i et nytestamentlig lys så er det sånn at vi har tilgang på de her velsignelsene og til å leve et liv i seier. Ikke fordi at vi på en måte klarer å holde alle lovens bud, sånn som det står om i 5. Mosebok. Dersom du følger alle de her lovbudene, og trofast følger dem og adlyder Herren, det er ikke grunn til at vi blir velsignet og lever et seierrikt liv. Men vi har en velsignelse fra Gud fordi at det er i Kristus. Og det er det Efeserbrevet snakker om. Det står det gjennom hele kapittel 1, og jeg skal ikke lese alt, men det står at i Kristus utvalgte han oss til å stå hellige og uten feil, i vers 4. I vers 7 så står det, i ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. I vers 11 så står det, i ham er vi blitt arvinger. I vers 13 så står det, i ham kom dere til tro. Og så står det videre, i ham ble dere merket med seglet, den hellige ånd. Så alle de velsignelsene som jeg tror vi kan lese om og se i et historieformat, i et sånt fortellende format i det gamle testamentet, det har vi tilgang på i det vi er i Kristus. Og der er vi kalt til å leve et liv i seier, til å leve et liv med velsignelser. Og før, når jeg flyttet til Tromsø, for nå er det sikkert 12 år siden, da var jeg 18-19 år gammel, jeg vokste opp på en liten bygd utenfor Tromsø, og noen av dere har sikkert hørt denne historien før, men når jeg flyttet til Tromsø, fikk meg min egen hybel og leilighet, og gikk siste året på videregående, så var det starten på en sesong i livet mitt, hvor jeg begynte å høre på veldig mye undervisning. Jeg hørte på taler, som mange av de her talerne blir stemplet som herlighetsteologi, og det blir stemplet som fremgangsteologi og prosperity gospel og alle sånne her ting, og det tror jeg er mye tull i de stemplingene. Fordi at de snakker om Herrens velsignelse. De snakker om det å så og høste. Og jeg begynte å høre på det her, og begynte å høre på en del taler, og jeg merket at over tid så gjorde det noe med meg. Og sånn er det når vi kommer sammen her på gudstjenester. Du merker kanskje ikke akkurat noe i dag at en forandring skjer, men over tid i det du sitter og hører og lytter til undervisning, så skjer det noe i ditt hjerte, og over tid vil du se at wow, Gud har gjort et arbeid i livet mitt. Og jeg husker en gang, det her var faktisk når jeg var mindre, men jeg så på i et sånt her magasin om masse fine ferieplasser, Maldivene og Hawaii og hva det måtte være. Fine luksushotell og sånne ting. Og nå er ikke det nødvendigvis det handler om, luksus og rikdom. Men poenget mitt med historien var at jeg så det. Jeg husker jeg satt hjemme og så sa jeg til han pappa, åh, det er synd at vi kan nok aldri få råd til noe sånt. Ikke sant? Det her var helt tydelig at det var liksom utenfor vår prisklasse. Og det kan være tilfelle. Det kan være tilfelle at det er ting i ditt liv som er utenfor din prisklasse. Men når pappa sa noe da, som har satt seg i meg, og han sa, nei, det er sant, men vi tjener en Gud som har råd til det. Vi tjener en Gud som har råd til det. Det kan være ting som er utenfor på en måte, din rekkevidde, men vi tjener en Gud som kan gjøre det umulige mulig. Og tilbake i Tromsø, når jeg hadde hørt på de her talene i rundt et års tid om Guds velsignelse, så skulle jeg ut og kjøpe meg en dress. Jeg trengte meg en ny dress, og det var på en måte et steg for meg å ta, og jeg hadde vært og sett på de her dressene og så på noen dresser som kostet rundt 3000-4000 kroner. Og det var typisk en sånn, tenkte jeg før, så tenkte jeg, nei, Jeg kan ikke bruke så mye penger på meg selv. Jeg kan ikke bruke så mye penger på en dress. Jeg gikk liksom og brøt litt med det her. Men, og jeg var 19 år, ikke sant? Og skulle ha meg en dress. Og, men så gikk jeg der en dag i Tromsø, og så kjente jeg, nei, nå har jeg hørt på denne undervisningen om at jeg er velsignet for å være en velsignelse til andre. At jeg skal være en som ikke låner, må låne fra andre mennesker, men en som kan låne ut. Jeg skal være velsignet i min inngang og min utgang. Og jeg skal være ovenpå og ikke under. Så jeg, det kom til et punkt i mitt indre hvor jeg kjente at, nei, vet du hva, nå skal jeg ut og kjøpe den dressen. Og det var et steg for meg å ta. Jeg har råd til å kjøpe den, jeg har råd til å bruke 3000 kroner på meg selv, og jeg gikk og kjøpte meg den dressen. Henger dere med? Ja. Og av og til så tror jeg det er sånn at vi kanskje minimerer oss selv og tenker at det her er utenfor min rekkevidde, jeg har ikke råd til å gjøre det. Men faktum er at vi er velsignet. Og vi er velsignet for å være en velsignelse til andre mennesker, ja. Men velsignelsen er også noe som holdt på å si, ramme oss. Det at du er velsignet i ditt hus og i ditt hjem, betyr at du har nok. Og du har ikke bare nok til å akkurat dekke deg selv, eller akkurat få endene til å møtes, men du har mer enn nok. Og i din overflod og i ditt mer enn nok, så kan du være med å gi og velsigne andre mennesker. Amen. Så vi er kalt til å leve et liv i seier. Og om det skulle være at du opplever måneder, fordi at det handler ikke nødvendigvis om hvor mye du har, eller hvor lite du har. Om det skulle være at du opplever måneder i din, for eksempel personlige økonomi, hvor du kjenner at, å, i dag, denne måneden, så var det sånn at det akkurat strakk til, så er du allikevel ikke fattig. Det er viktig å ikke si sånne ting over seg selv. Du er velsignet, og du er kalt til å leve et rikt liv, og et liv i seier. Så selv når vi opplever at det kanskje det kan være trangt, eller kanskje ikke ting, at det kan være vanskelige situasjoner, så er du i utgangspunktet, fordi Gud har velsignet deg, så er du fra en posisjon av at, vet du hva, jeg er velsignet. Og det er ikke avhengig av hvor mye penger jeg har. Jeg snakker ikke om at vi skal være de mest suksessrike menneskene. Jeg snakker om at i tykt og tynt, og i motgang og nedgang, så er Herren med oss, og vi er fortsatt kalt til å leve et liv i seier, selv i motgang. Så Moses sitt virke, så var det denne velsignelsen i kapittel 28. Og jeg har lyst til å se på et annet eksempel, og det er i Abraham sitt liv. Og vi kan lese fra 1. Mosebok kapittel 12. Når Gud kaller på Abraham, så står det, Herren sa til Abraham, Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort, du skal bli til velsignelse. Vers 3, jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne, i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så dro Abraham, slik Herren hadde sagt ham, og Lot dro sammen med ham, og han var 75 år gammel da han brøt opp fra Haran. I vers 2 så står det, «Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort, du skal bli til en velsignelse.» Legg merke til at Gud legger ikke lokk på den store, rike velsignelsen som han har tenkt å overøse Abraham sitt liv når han kaller på ham. Og det er en viss balanse i alt det vi sier og gjør. Jeg har lyst til å bare bruke litt tid på det. Fordi at når vi snakker om det å være velsignet, og når vi snakker om å leve seierrike liv, så er det av og til så kan man oppleve at, ja, men hva med dem som har en veldig motgang i livet? Hva sier du til det, Daniel? Ikke sant? Av og til så opplever jeg at jeg har snakket litt om det før her, men i samfunnet vårt i dag, så er det er veldig polariserende krefter i samfunnet. Vi har meningsmotstandere, og vi kan være uenige på ulike ting. Det kan være politikk, religion, verdigrunnlag. Og det blir veldig sånne, de siste årene har det blitt sterkere polariserende fronter, eller krefter. Så det jeg mener med det er at folk sklir fra hverandre, og man klarer ikke å leve i dialog. Og jeg tror at det er et stort problem som vi har i Vesten og i Europa. i vårt vestlige samfunn i dag. Det at vi fientliggjør hverandre. I USA så ser vi det mot demokrater og republikanere. Det er et enormt hat mot Donald Trump, som er republikaner. Altså det er en mangel på å kunne snakke om han som et menneske. I media i dag så ser vi at det er en enorm det er på en måte en skikane av de som mener noe utenom det som er mainstream. Og utfordringen med det er at av og til så vil folk høre det de ønsker å høre. Og av og til så vil de høre det motsatte av det vi sier. Og noe av det har jeg vært inne på før, men det er for eksempel når vi snakker om at vi tror på at det finnes frelse i Jesus, så er det nesten som en sånn kontrareaksjon i verden som er at ja, hva med oss som ikke tror, kommer vi til å gå fortapt, eller tror du at jeg kommer til å gå til helvete? Eller vi hadde en debatt som foregikk i Norge nå i høst, som gikk på VGTV, om homoterapi og alle de her tingene. Det raste jo i media. Og på ett punkt så var det en diskusjon på God Morgen Norge på TV 2, hvor Espen Ottosen, som jobber i NLM, hadde en diskusjon med han som har laget denne dokumentaren, Morten Hegseth. Og på ett punkt så sa Hegseth at han sa et eller annet om at ja, du sier at denne Bibelen sier at homofili er synd, og at Gud hater sånne som meg. Og jeg så de debattene som foregikk, og ikke en gang hørte jeg at Espen Ottesen sa at Gud hater sånne som deg. Heng dere med? At det er en sånn, det er sånne sterke polariserende krefter i verden, at det er liksom at folk hører det de vil høre, og dersom noen sier at vet du hva, vi har et kristent verdigrunnlag, vi tror at det finnes kun en vei til Gud, så det er nesten som folk tenker, å, så alle andre religioner hater du. Og du vil ikke bygge broer, du er bare ekstrem, du er en ekstremist, kristen, og så videre. At det er sånne bevegelser i samfunnet hvor det nesten er sånn at folk hører det motsatte av det vi har å si. Og av og til, når vi snakker om å være velsignet, når vi snakker om at Gud er en Gud som gir oss seier, så er det sånn at det kan være fristende å legge lokk på det. Jeg tror det er to ting som skjer, det er to forskjellige grøfter som vi havner i. Og den ene grøfta er at vi legger lokk på fremgang i frykt for å støte de som tilsynelatende ikke har fremgang. I frykt for at vi skal ikke snakke for mye om seier, vi skal ikke snakke for mye om velsignelse og fremgang, for vi er redde for å støte de menneskene som lever i fattigdom og som lever i nød. Og hvor er da det her fremgangsbudskapet ditt, Daniel? Hvordan gjelder det for dem? Og så blir det sånn at nei, vi må tone ned et seierrikt liv, fordi vi vil ikke støte mennesker. Den andre grøfta som vi kan kjøre i når vi snakker om suksess og fremgang og et liv i seier, det er at vi legger lokk på motgang i frykt for å vise sårbarhet. At det blir sånn at hvis vi som kristne, vi er alltid velsignet, vi skal aldri klage, vi skal aldri si fra når vi har det vanskelig, derfor så legger vi lokk på de vanskelige tingene, fordi vi vil ikke vise sårbarhet. Og jeg tror at det går an å finne en middelvei, hvor vi løfter frem at Gud har faktisk kalt oss til å leve et liv i seier, uten at vi av den grunn ikke skal vise sårbarhet. Uten at vi av den grunn ikke skal kunne si at, vet du hva, ja, Gud har kalt meg til å leve et liv i seier, men jeg har det litt tøft i livet nå. Jeg har det litt vanskelig. Men jeg er fortsatt velsignet. Og at vi kan få lov til å løfte frem de her tingene, selv om det er mennesker som har det vanskelig, at vi ikke trenger å legge lokk på det. Og saligprisningene sier jo det her tydelig. Og jeg har skrevet det ned her, i Lukas så står det, salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Og så fortsetter Jesus å undervise, salig er de som sørger, salig er de ydmyke, salig er de som hungrer, salig er de barmhjertige, de rene av hjerte, de som skaper fred, og salige er de som blir forfulgt for himmelrikets skyld. Og så står det videre, ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere. Og så saligprisningen omfavner de som lider og de som har det tøft. Men dersom vi ser i evangelien, så ser vi at et hvert menneske som hadde et møte med Jesus, forble ikke i sin lidelse. Og det er en veldig viktig forskjell. Ja, vi skal ta oss av de som lider. Ja, vi skal ta oss av de som har det vanskelig. Men det er aldri meningen at et menneske skal forbli i de tingene. Når Jesus møter mennesker, så er det sånn at syke ble helbredet. Folk som var plaget, ble satt fri. Folk som levde i fattigdom fikk oppleve at fattigdommens bånd ble brutt over livet deres, og jeg tror at de ble kalt til et liv i rikdom. Det betyr ikke at de ble rik over natta, men det var en ånd av fattigdom over deres liv ble brutt. De ble satt i frihet. Så selv om vi skal ha omsorg og tørre å snakke om livets vanskelige ting, ikke sant, og de som hungrer og de fattige, så er det også viktig å huske på at vi har aldri ment til å forbli i de tingene. At vi må be for hverandre når vi har det vanskelig, ikke sant, og vi har ulike vitnesbyrd som kommer opp, men et møte med Jesus skal lede oss i frihet fra de her tingene. Så det er veldig lett å havne i grøftekjøring, men jeg tror det går an å snakke om å leve et liv med seier, og leve et liv i velsignelse, uten at vi av den grunn ikke skal vise sårbarhet, eller at vi må legge lokk på ting. Ok. Et siste eksempel på et liv i seier, og det er i Josva sitt liv. Og Josva kapittel 1, så kommer det en ny sånn her programerklæring. Guds ord over Josva sitt liv. Og vi leser fra vers. Vi kan lese fra vers 1. Da sa Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josva, Nuns sønn. Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele ditt folk, inn i det landet som jeg vil gi til dem, til israelittene. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovet Moses. Området deres skal strekke seg fra ørkenen og Libanon til den store elven Eufrat, hele Etittlandet og helt ut til Storhavet, der solen går ned. Og så er vi i vers 5. Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg, slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær modig og sterk, for du skal gjøre dette folket til eiere av landet som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går. Et liv i seier, og det å være kalt til å leve et liv i seier, er ikke det samme som om at vi lever et liv hvor vi ikke tør å snakke om våre feiltrinn og våre svakheter, og det er ikke det samme som om at vi lever et feilfritt liv. Og avslutningsvis så er det et godt eksempel på det her, at de som vi har snakket om, Moses og Abraham. Moses, han, når han ble kalt av Gud, så sa han, Herre, hør, jeg har ikke ordet i min makt, du må sende noen andre. Og så svarer Gud han i de tingene, og så sier han, du skal få Aaron. Han legger dine ord i hans munn, og la han tale for deg. Og så sier Moses en gang til, han diskuterer med Gud ved gjentatte tilfeller, og så sier han en gang til, Herre, hør, send heller en annen. Og det går så langt. Moses, som blir beskrevet som den største profeten i det gamle testamentet, diskuterer med Gud i så stor grad at det står at Herren ble harm, brennende harm på Moses, og sa, har du ikke din bror Aaron, levitten? Jeg vet han er flink til å tale. Moses, han diskuterer med Gud i så stor grad at Gud blir ikke bare irritert, men han blir brennende harm. Brennende irritert på Moses. Dette er en av trosheltene. Abraham, han på et punkt i sin historie, så lyver han for farao i frykt for å miste sitt eget liv. Han og Sara er på vei inn til Egypt, og han sier til Sara, du må ikke si at du er kona mi, for da kommer de til å ta livet mitt og ta deg til kone. Du må si at, at vi er søsken. Og så kommer de på en måte med en halvsannhet. Og på, en annen del av Abrahams historie som vi kjenner til, og som jeg vil si er jo et salig rot, for å si det sånn. Det er historie om Hagar og Ishmael, hvor Abraham og Sara, eller Sara foreslår at gå og ligge med din tjenestekvinne, så skal vi få en sønn. Og Abraham har jo fått løft om at han skal få en sønn som skal bære slekten videre. Og Hagar og Ishmael er et bilde på at Abraham prøvde å ordne det her i egen kraft. Og det veldig, på mange måter en tragisk historie, fordi at Sara ble misunnelig på Hagar, og det kommer til et punkt hvor Abraham nødt til å sende Hagar og sin sønn Ishmael vekk ifra dem. Det på mange måter en veldig tragisk og hjerteskjærende historie. Og jeg vil si at det ikke på noen som helst måte et liv i seier. Men når det nye testamentet snakker om de som våre troshelter, så det sånn at Gud ikke redd for å inkludere mennesker sine feiltrinn i sin historie, i både det gamle og det nye testamentet. Men når han, ved hjelp av hvem en forfatter av Hebreerbrevet har vært, fører pennen i kapittel 11 og snakker om trosheltene, så det sånn at Gud registrerer ikke de her feiltrinnene, men han gir på en måte kredit til sitt folk. Og han sier at i tro gjorde Abraham det ene og det andre. I tro var Abraham lydig. I tro var Sara lydig. Husk at Sara, hun lo når hun hørte at englene fra Gud kom og ga henne budskap om at hun skal bli gravid. Hennes første reaksjon var at hun lo. Men når Hebreerbrevet skriver om det her, så står det at i tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ett. I tro bar Abraham fram Isak som offer. Og Moses som gjorde sine feil, som diskuterte med Gud, når Hebreerbrevet skriver om Moses, så står det at i tro nektet Moses da han ble stor og kalles sønn av farao, og så står det i tro forlot han Egypt. Og så fortsetter Hebreerbrevet og sier, hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, om David, Samuel og profetene. Det første jeg tenker på er Samson, som hadde mange feil i sitt liv. Som, ja, lå med damer han ikke skulle ligge med, og som til slutt fortalte hemmeligheten til hans kraft som lå i håret. Og han gjorde mange feil, men Hebreerbrevet tar ikke hensyn til det. Det står at de sto i tro og gjorde sine gjerninger i tro. Og det er viktig å huske på at vi er kalt til å leve seierrike liv, men det betyr ikke at vi er kalt til å leve feilfrie liv. Og jeg vil si at det er nesten som om at selv om livet til tider kan være utfordrende, selv om vi kan møte motgang, og selv om vi kan møte vanskelige situasjoner, så er det sånn at Guds ords sin programerklæring over oss er aldri at du skal få litt, eller kanskje, eller jeg skal være litt med deg, men jeg skal være litt borte. Du skal få gå, men det blir noe litt så som så. Det er aldri sånn her halvveis tale eller halv åtte opplegg fra Gud. Det er alltid bånd spiker, full gass, hvor han sier at jeg skal være med deg. Du skal ikke frykte for noen ting. Dersom folk kommer imot deg en vei, så skal de gå vekk fra deg sju veier. Min fred skal du ha med deg i alle ting, sier Jesus i det nye testamentet. Min fred gir jeg deg. Gud har et kall over våre liv til å leve i seier og ikke i nederlag. Og hver enkelt av oss, vi er kalt til å være hode og ikke være hale. Det er Guds ord over våre liv. Og det kan vi få lov til å tenke om oss selv, fordi vi er i Kristus, uten at vi skal måtte unnskylde det overfor noen andre mennesker. Amen. Amen.